Labadiena, gerbimi klausytojai, prie mikrofono NT brokeris Mantas Mikočiūnas, tiesioginiam žinių radijo eteryje NT laida tarp keturių sienų. Šiandienos mūsų laida, kaip teisingai išnuomoti butą. Ir pas mūsų svečiuose NT nuomos ekspertė ir specialistė Justina Zabarauskienė. Labas, Justina.
Labas, Mantai.
Tai visgi šiai dienai tie perkami butai, o jų perka šiandien daug, jie perkami yra kam? Nuomai ar ne?
Iš tikrųjų, didelė dalis perkamų būtų yra tikrai savo perkama, tačiau jau ir viešumoje ne kartą buvo minėta, kad tie būtai perkami ir investicijai, tai yra, kad neštų nuomos gražą. Tai tikrai statistiškai tai skaičiuojama ne kartą, juk viešumoje ir buvo minėta, kad kas trečias butas perkamas, bent jau Vilniuje tikrai perkamas su investicinė potekste.
Bet tų būtų, reiškia, vis daugėja, pasiūla turėtų didėti, ar ir paklausa didėja?
Nu ir paklausa didėja iš tikrųjų, čianai. Matom, kad yra, jeigu pernai metais daugam tas neapibrėžtumas pasirodė dėl gyvenamosios vietos, tai pirkimą tikrai dalinai atidėjo tolimesniam laikui ir dėl to daug kas vėl sugrįžo į nuomojamų būstų kategoriją, į nuomininkais tapo. Tai šioje vietoje tikrai nuomos paklausa yra labai aktyvi šiai dienai. Ir tikrai,
o kaip su pasiūla?
Pasiūla irgi nuolatos didėja, galiu pasakyti.
Tai turbūt ir didėja to sąskaita, kad vis užsiperkama naujai būtų ir kadangi tai yra antras, trečias būstas, natūralu, kad žmonės per du, tris būtus negyvena. Tai jie kažkurį iš jų leidžia nuomai.
Taip, tikrai taip.
Turbūt ir prisideda prie tos nuomos paklausos kiekvienas Baltarusių nuleistas lėktuvas, didėja ir iš tenai srautas
taip,
žmonių.
Taip, teisingai pastebėjai, daugėja emigrantų tiek užsienio, tačiau ir sugrįžtančių lietuvių pastaraisiais metais ypatingai pasijautė. Vat, ir ne tik pigių būtų segmente, tačiau ir tikrai vidutinės ir prabangesnių būtų paklausoj. Nuomai tikrai yra padidėjusi ir tų nuomininkų mokumas tikrai yra pakankamai geras ir jie konkuruoja su vietiniais nuomininkais. Tikrai.
Ar senos ar naujos statybos būtai labiau tinka nuomai, kuriuos dažniau renkasi?
Perka investuotojai tiek naujos statybos, tiek senos statybos būtus, tačiau jeigu matematiškai žiūrint, tikrai yra labiau apsimoka pirkti senos statybos būtus vien dėl jų kainos.
Atsiperkamumas geresnis gaunasi.
Taip, vien dėl to, kad nuomos kaina yra panaši, o perkamo buto kaina yra ženkliai mažesnė senos statybos, jeigu... Aišku, čia priklauso nuo vietos, įrengimo, daug kitų kintamųjų, bet praktika rodo ir matematika netgi tai, kad sena statyba investuojant yra geresnė
atsiperkamumo
prasme tikrai.
O kaip yra su papildomais dalykais, kurie eina šalia dažnai nekilnojamo turto, tai yra sandėliukai, parkingai, ar juos
tai
verta
čia...
pirkti ir mąstyti, vat, kad tai suteiks pridėtinę vertę ir gera investicija, ar kaip tik neapsimoka?
Gal čia naujos statybos būsto pirkėjų klausimas taip. Daugiausia, tikrai tas naujos statybos būstas, gal papildysiu buvusi klausimą, irgi yra patrauklus ir vertas dėmesio, ypač mažesni plotai, kurie gali būti suzonuojami funkcionaliai labai tikrai, jie irgi neprastesni, lyginant su senos statybos atsiperkamumu, bet čia labai labai reikia žiūrėti kvadratinius metrus, langų išdėstymus ir kaip gali suzonuoti dažno atveju tris zonas viename. Tai turiu omeny labiau jau reikia žiūrėti individualiai, kas dėl parkingo ir sandėliuko, tai senos statybos dažno atveju įeina į kainą, va tarkim sandėliukas kaip rusys, o naujos statybos reikia papildomai pirkti. Matematika sako, kad nei parkingas, nei sandėliukas neverta investuoti, tačiau emociškai pirkėjai su ta mintim, kad visada nori pirkti turtą, kuriame galbūt patys ar vaikai gyventų, tikrai renkasi tą neracionalų sprendimą ir dažno atveju perka, tačiau...
Jeigu paskaičiuoti pagal investicinę grąžą, turbūt nėra pats
tikrai
labiausiai atsiperkantis dalykas,
taip,
ne?
Tačiau,
sandėliukai ir parkingai.
Tačiau tai turi pridėtinę vertę, galbūt parduodant būtą ateityje, čia į ateitį galvojant.
Kokios yra populiariausios vietos nuomotis, sakykim, galbūt miesto dalys, mikrorajonai, kurie yra populiariausi, būtent iš nuomininkų pusės, kur daugiausiai ieško?
Šiai dienai tikrai populiariausias yra Naujamiestis, populiarėjantis smarkiai yra Šnipiškės, Paupys dar nėra toks populiarus, o dabar naujas mikrorajonas.
Čia apie Vilniaus miestą mes kalbame.
Taip, apie Vilniaus miestą, kadangi ten dar statybų daug vyksta, tikrai girdim nuomininkų komentarų, kad nenorim,
paupyje, ne?
Nenorim gyventi statybų aikštelėje, dar netgi, nu, taip dažnai būna.
O kodėl tavo manimo, bet yra tie būtent rajonai populiariausi Naujamiestis, Šnipiškės?
Jie tokie atsigaunantis, galbūt nuomininkų didžiausios kategorijos, tai yra jauni žmonės, tai vienas asmuo ar pora, tarkim, kurie mėgsta būti dažno atveju arti centro, mėgautis patogumu, o Naujamiestis ir Šnipiškės gali pasiūlyti būtent naujos statybos ar suremontuotus senos statybos butus, kurie prilygsta ir yra patogus funkcionaliam gyvenimui šiandieninė miestiečiui, bent jau Vilniuje taip yra tikrai.
Supratau, o ko, turbūt gal ir infrastruktūra dar nemažai lemia tų rajonų, tai yra pakankamai nauja infrastruktūra.
Žinoma, bet jeigu taip žiūrėti Vilniaus miesto, tai iš tikrųjų nesvarbu, kur yra būtas ar ten kažkokia gyvenamoji patalpa,
taip.
Tikrai yra pakankamai lengva, nesudėtinga išnuomoti visame Vilniaus mieste kažkokią gyvenamąją patalpą, pradedant bendrabučiais, baigiant namais ar sodą nameliais, netgi ką pastebėjom.
Netgi tokius lengva išnuomoti, tai galbūt paklausa yra didesnė negu pasiūla vis dėlto.
Sakyčiau, tikrai, jeigu norėtum išsinuomoti sodą namą šiai dienai, nu tikrai tai būtų iššūkis tau.
Iššūkis surasti apskritai tokį objektą, ne?
O prie tokių objektų, nu kad tikrai eilė atsiranda, o savininkai turimi, tai jo praktiškai neįvertina kaip nuomojamo objekto galimybių, o kiti nori ar pavasaroti, ar pagyventi, kai kurie tikrai pritaikyti žiemą gyventi.
Ir koks tas tipinis nuomininkas Lietuvoje, Vilniuje, būtent, kas jis yra dažniausiai bent jau?
Tai vienas arba du asmenys dažniausiai didžiausia kategorija, ta vadiname tūkstantmečio karta šiai dienai, kurie gyvena aktyvų gyvenimo būdą.
Nori būti nepriklausomi.
Jo, bet nuomininkų kategorijos tai prastai yra labai didelės. Tai ir šeimos, ir užsienio emigrantai, imigrantai, užsieniečiai, diplomatai. Labai daug ir tai dažniausiai pagal buto kategoriją tai orientuojamasi.
Kaip išsiskirti, vat, jeigu aš turiu butą ir noriu jį išleisti nuomai ir galbūt noriu truputėlį daugiau galbūt gauti nuomos, nes kaip suprantu, tiesiog jį išnuomoti už vidutinę kainą nėra taip sudėtinga, tai gal aš čia norėčiau ir didesnės kokios kainos. Kaip man išsiskirti iš tų visų, sakykime, rinkoje esančių konkurentų labiausiai?
Šiai dienai išsiskirti gali padėti tokie šiuolaikiški ir paprasti buitiniai dalykai, pavyzdžiui, indaplovės numatymas virtuvėje, nes tikrai labai daug nuomininkų komentuoja, kad jog neinam žiūrėti būtų, kurie yra be indaplovės, tai praktiškai.
Man tekė yra ir pačiam pardavinėti ir vienas iš tokių pardavimo momentų šiai dienai tikrai yra vat, indaplovė, atrodo, niekada negalvojau, kad toks reikšmingas dalykas, bet turėjau vieno naujai įrengtą naujos statybos būtą. Ir ten žmonės nemažai tikrai atkrito dėl to, kad nėra indaplovė.
Taip, taip. Nu, ar bent jau numatyti tą vietą reikėtų projektuojant.
Reikalų esant, kad būtų galima pasistatyti.
Taip, tada kiti tokie privalumai irgi ženklus. Tai yra džiovyklė ir skalbyklė, kad būtų. Dažno atveju tai du viename. Kartais galbūt verta mažinti kaitlentės vietą. Vietoje keturių pirkti dviejų vietų, o pirkti skalbyklę džiovyklę primokėti prie tokio buitinio prietaiso. Pastarai pusmetį metus, tai būtai be orkaitės irgi yra sunkiai išnuomojami, kas anksčiau tai nekeldavo problemų, nes daug kas juk į restoranus vaikščiodavo, kavinės.
Restoranai užsidarė, teko prisiminti orkaitę.
Taip, taip, ten tikrai jau dabar jau ateina lyg ir vėl apie kavinės kalbą, bet yra prisiminimai praktiškai, gal vėl sugrįžti laikai.
Supratau. O kaip atsirinkti? Bet ateina nuomininkai ir ateina kartais ne vienas ir ne du apsižiūrėti ir kartais netgi būna keli iš karto pareiškia norą nuomotis. Kaip atsirinkti tą tinkamiausią nuomininką? Juk ant kaktos dažnai neparašyta, kuris bus probleminis.
Taip, tai čia,
o tokių turbūt būna.
Čia labai geras klausimas, nes tas vat momentas, kad išnuomoti galima bet kam, bet atsirinkti tinkamus nuomininkus, tai jau tikrai nėra toks lengvas procesas. Nežinau kaip kiti, bet tikrai praktikoje dirbant su nuoma jau ne vienus metus ir turbūt daugiau negu 10 metų. Tokią sistemą aš bent jau taiku, tai pirmu etapu pokalbis telefonu, kuomet pasikalbi.
Dar prieš apžiūrą,
ten tikrai užduodi tam tikrus klausimus, ar verta susitikti gyvai. Tuomet tada gyvas susitikimas būna, kuomet jau tada chemija kartais būna, ar tinka, ar netinka, kaip įeina nuomininkai, kaip pasisveikina, kaip bendrauja, kaip atsako į blitz klausimus, tarkim, būna.
O pavyzdžiui, kokie gali būti blitz klausimai?
Nu, visokių. Aš užduodu dažniausiai tipinius 5 klausimus, bet tikrai dažnai nueinam iki tokių asmeniškumų, iki tai, jeigu taip yra, kiek laiko jie kartu, kokie jų ateities perspektyvos, dėl augintinių visada neišvengiamas klausimas ir panašiai. Bet čia po to, kai jie pasako, kad jau nori nuomotis. Ir tada trečiu etapu jau tikrinama.
Aš dar truputėlį įsiterpsiu, o tais klausimais, tos klausimus turbūt uždaviniai ne dėl to, kad tau pačiai labai smalsu, kiek laiko jie kartu.
Ne, tikrai ne.
Pagal tai turbūt kažką identifikuoji, matosi, kad žmogus meluoja, kažkur galbūt kažko nedasako, kiek jisai geranoriškas.
Yra. Kaip susižvalgo, taip, tai tie susižvalgymai būna dažniausiai dėl augintinių, tarkim, ir tada, nu, tu matai, ir santykius, ir kartais būna, nu, netgi konfliktiški, kai kada ateina žmonės, nu, nežinau, ar čia taip sakyt, bet, nu, nagloki, tai iš karto jau savininkam, nu, jausis tokia, nu, kaip pasakyti, sudėtinga bendra, nes jeigu nuomo santykiai, čia yra, nu, tokie kaip tarpusavę santykiai, tu priemi nuomininką ir metus minimum tikrai turi bendrauti.
Turėsi kažkokius santykius.
Jo, ir tie santykiai,
jeigu
prasidės nekaip, ar ten, nu, visko gali būti, bet kartais specialiai netgi yra paprovokuojamos konfliktinės situacijos, tarkim, aš jau nekalbu apie kredito istorijos tikrinimą, bet apie nuomos sutarties derinimą, kas irgi užtrunka kartais ir jeigu ten matai, kad, nu, konfliktiškai žiūri į daugelis smulkmeniškai labai koreguoja, numato tokias neįmanomas aplinkybės kai kuriais atvejais, tai tada matai, kad jau galbūt, nu, su žmogum, nu, gali būti visko tiesiog, tai, nu, ir tada pasakai, jau savininkai padedi savininkui atsirinkti, bet parekomenduoji iš praktikos, tai išeina.
Tai, žodžiu, tiksliniai klausimai dažniausiai ir padeda identifikuoti, ne?
Taip.
O kokie yra, jeigu, va, tarkim, pasižiūrėjus į tą, sakykim, žmogų, kuris yra tipinis tas nuomotojas, ir jeigu jisai nepasirinko nuomos specialistės Justinos, kad jinai jam padėtų išnuomoti būtą ir nusprendė pats nuomoti, kokios dažniausiai jų klaidos daromas?
Nu, tikrai dar nesu girdėjusi tokio, čia gal, kad tikrintų finansinės drausmės, nu, kaip tą kredito ataskaitą, kas tikrai užsienyje populiaru, Lietuvoje irgi vis aktyviau tas naudojama, tai būtina patikrinti. Ir tos būtinės klaidos, kad laukiu, kiek nuomininkui patogu, turint prastovų būto, tada perku viską, ko nuomininkas tik paprašo, naujus kilimus, stalus ir panašiai, kad tik nuomininkas būtų, tai, nu, tikrai to nereikia daryti, nei laukti nereikia, nes tas laukimas kiekviena diena prastava gaunas minusas.
Negautas pajamas.
Taip, negautas pajamas, tai savininkas nu, minuse, o nuomininkas pliuse tada gaunasi, tai kažkaip kartais laukiam, bet kartais tikrai matai, kad nu, neverta to daryti.
Yra tokių atvejų buvę, aš pat savo esu turėjęs istorijoje, kai nuomininkas tiesiog susimoka už tą laukimą. Jisai tenai negyvena, bet jis dar gyvena senajam bute, tarkim, taip, taip. Bet tam, kad nu, neprarasti to varianto, jis ten arba kompromisas kažkoks tai prieinamas, kad kažkiek bent jau padengia, kad visiškai nebūtų taip, kad savininkas laukia mėnesį du ir negauna jokių pajamų.
Taip, tai vat, kad ir šiandien vat, rodžiau butą senamiestyje, nori nuomotis, bet nuo Liepos pirmos. Nu, tai ką reiškia Liepos pirmą? Minus tikrai...
Pusantro mėnesio.
Nu, taip, tai nu, kaip ir galėtumėm eiti birželio vidurį, bet tai vis dėlto irgi dideli pinigai, jeigu žiūrint laukime, aš manau, surasiu kažką gal ir greičiau.
Kokio ilgio sudaroma dažniausiai sutartis ir kiek, kokio dydžio depozitas dažniausiai įmamas? Ar yra kažkokia nerašyta, o gal rašyta taisyklė?
Nu, prieš 10 metų, kai pradėjau dirbti, buvo vienas sąlygos, dabar tikrai ženkliai pasikeitusios jos yra, bet iš principo gal padidėjęs užstato dydis yra.
Uh-huh. Tai kiek yra dabar standartas?
Standartas 2 mėnesiai.
2 mėnesių
nuomos
depozitas.
Nuomos mokesčio depozitas.
Anksčiau buvo vieno mėnesio?
Jo, vieno buvo standartinis. Bet kad teisingai suprasti, nuomininkas jau pradžioj turi sumokėti 2 mėnesių dydžio užstatą plius užeinamą į mėnesį mokėjimą.
Tai pradžiai pasirašydamas sutartį ir gaudamas raktus, taip tariant, turi 3 mėnesių dydžio sumą.
Jeigu esi netoks geidžiamas nuomininkas, pavyzdžiui, turi augintinių, turi... Gal nenoriu įžeist, bet tikrai yra diskriminuojami kai kurie asmenys, tai būna didinamas užstatas dėl jo rizikos, tarkim, ar tai tavo kredito istorija būtų prastesnė, tai tada vienareikšmiškai didintumėm dar užstatą iki 3 ar net 4 mėnesio įmokos.
Kad tai būtų didesnis apsidraudimas, jeigu... kelia daugiau įtarimų arba taip. Numanoma yra teorinė didesnė taip. Rizika.
Sumažint, jo, tarkim, vietiniam lietuviam, tai mes dažnu atveju tikrai leidžiam vieną dalį užstato išsimokėti per keletą ateinančių, ko užsieniečiam ar rizikingiam asmenim, to net nešnekam apie galimybę tą. Na, bet čia toks individualus klausimas.
Supratau. O kokio laiko standartiniškai sudaromas?
Metam. Bet čia vėl toks būna dažniausiai metinės sutartis, tačiau jeigu mes dabar turėtumėm sausį vasarį, tikrai dažno atveju sudarytumėm iki Liepos rugpjūčio mėnesio nuomos sutartis vien
kada
dėl
yra
to,
pats pikas,
kad
ne,
įeiti
turbūt.
Į tą Vilniaus didį kraustymąsi vadinamą, kuomet nuomos kainos geriausios ir patogiausiam.
Supratau. Gerai, paskutinis klausimėlis toksai, kokius namų darbus galbūt galėtų pasidaryti buto savininkas, kad jisai būtų patrauklesnis ir, sakykim, galbūt tas butas neštų didesnę investicinę gražą?
Paprasti dalykai, iš tikrųjų, pirmiausia, tai kruopščiai išvalyti
būtą. Paprasti galbūt tau, bet
ne,
kas nežino.
Man tai tikrai ne būtą reikia pirmą išvalyti, kai kada atrodo atvedi tą nuomininką, būtas nevalytas, automatiškai dažniausiai atsakymas neigiamas, tai tikrai pasidarykit generalinį valymą, po to galėsit prašyti taip pat paliktų, kad švarų būtą. Mhm. Tada tokie būtiniai dalykai, nupirkit ir savo pagerinkit būstui kokybinę, apsauginę čiužinuką, apsauginius kilimėlius, tokius, kad būtas nebūtų pažeidžiamas. Pabendraukit su kaimynais, palikit telefono numerį, jeigu kažkas nutiktų, kad skambintų jum, ne policija ar viešosios tvarkos pareigūnam iš karto, tada būtinai apdrauskite būtą. Ar kitokios paskirties patalpas ir dar toks praktinis patarimas, kad draugiškai gyvenkit su nuomininkais, nes nuomininkas yra jūsų verslo pagrindas praktiškai.
Partneris.
Tai, partneris, taip, kas
tikrai. O būna taip, kad ne tik nuomininkas, bet ir nuomotojas konfliktiškas?
Būna.
Dar, o dar pasitaiko vis tokių, kur vaikšto po langais ir žiūri, arba kas antrą dieną vis užeina ir sako, ar čia viskas gerai?
Ne, mano praktikoje tikrai taip nėra. Visą laiką aš ir savininkus truputėlį pasižiūriu, ar jie psichiškai sveiki, nes turėjau atveju, kai ir savininkai buvo pernelyg, tikrai turėjo problemų ir vaikščiodavo ir
neadekvačiai,
nes... Kai perduodi nuomininkui raktus, turi ir suprasti, kad tai yra jo privatus gyvenimas.
Gerai, ačiū Justina tau labai. Šiandieną aptariam, kaip teisingai išnuomoti būtą. Su mumis patarimais dalinosi NT nuomos specialistė ir ekspertė Justina Zabarauskinė. Dėkoju dar kartelį, Justina.
Ačiū, Mantai.
O visiems žiūrovams palinkėsiu likti sveikiems ir susigirdėsim po savaitės. Iki, viso geriausio.
Tarp keturių sienų. Laida Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.